Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë dështator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Bizneset në Kosovë po ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëme të mëdha. Në Bagdad janë rrëmbyer 18 punëtorë nga Turqia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se 18 punëtorë turq janë rrëmbyer në periferi të kryeqytetit Bagdad në Irak. Zëvendës kryeministri Turqisë Numan Kurtulmus tha sot se ne jemi në kontakt të afërt me Ministrinë e Brendshme Irakiane dhe shpresojmë se incidenti do të përfundojë pozitivisht. Të rrëmbyerit ishin punëtorë të një kompanie të Turqisë që punon për ndërtimin e një kompleksi të sportit në lagjën Sadr City në Bagdad. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim që ka ndodhur sot herët në mëngjes. Aktualisht, Turqia ka filluar të ndërmarrë sulme ajrore kundër caqeve të grupit militant të Shteti Islamik në pjesën veriore të Irakut dhe lejon që aeroplanet të Shteteve të Bashkuara të përdorin bazat e saj për të bombarduar caqet e këtij grupi ekstremist. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar përgjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për të zmbrapsur agresorët potencial dhe për të risiguruar aleatët e vet në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. Aneksimi i Krimesë në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militantë dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa, me çrast është të qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel në Waziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit të 2000. Për vite të tëra, me sulme ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Anija kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Anija është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën e gjurmëve të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danezi i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pas nesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri i njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonautë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi lidhur me mungesën e transparencës së institucioneve. Gazetarët në Prishtinë thonë se procesi i themelimit të gjykatës speciale, apo edhe marrëveshja e fundit me Beogradin për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, kaluan me jo transparencë të plotë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeredaktori i Gazetës Ekspres, që është fletohet në versionin online, Leonard Kërçuki, thotë se krijimi i gjykatës speciale ishte jashtëzakonisht jo transparent, çka sipas tij kishte krijuar një situatë mjaft konfuze.
Krijimi i gjykatës speciale ka qenë jashtëzakonisht jo transparent, ndoshta për shkak natyrës së çështjes, por edhe për faktin se task force ndodhej në Bruksel, arritja e deri tek informacionet e sakta ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Kjo i ka hapur rrugë shumë spekulime mediale, keq kuptime dhe përgjithsisht një situatë turbullente.
Po në lidhje me gjykatën speciale nga përvoja e tij si gazetar, flet edhe Besnik Krasniqi nga e përditshmja koha ditore.
Pasaul amandamentin kushtetues dy raporte shumë e rëndësi që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, i kemi siguru prej burimeve brenda qeverisë, e cilat raporte pranohet që pocenohet rëndi juridik Kosovë me këtë gjykatë.
Më njëherë pas çështjes së nxehtë të themelimit të gjykatës speciale, tek mediat dhe opinioni kishte zgjuar interesim edhe marrëveshja e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gazetari dhe redaktori në radiotelevizionin Dukagjini, Arben Ahmeti, thotë se dialogu Kosovë-Serbi është shembull i shumë interpretimit, ku pala serbe, ajo nga Kosova dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, prezantojnë në pikpamjet e tyre pas çdo marrëveshje.
Nëse e shohim marrëveshjen prej 21 pikëve, i bie që palët janë marrë vesh për të marrë vesh një herë tjetër, sepse statuti e krijon asociacionin. Por palëve u ka konvenuar që ta paraqesin si arritje të madhe dhe kështu e kanë transmetuar edhe në media. Edhe sa i përket procesit tjetër të krijimit të gjykatës speciale, kemi një mbydhje totale të institucioneve të Kosovës, por edhe të institucioneve të BE-s, me arsye hetimin si janë hetime të ndjeshme dhe kësaj nuk mund të bëjmë publike detaje.
Po në lidhje me dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Leonard Kërçuki në anën tjetër thotë se është vërejtur që edhe mediat, qoftë në Kosovë apo Serbi, më shumë ishin i tharë të interpretimeve dhe pozicionimeve sesa të prezantimit të marrëveshjeve të arritura.
Mediat këtë rast kanë luajtur lojën e politikës, kanë qenë më shumë tifoz. Fituam ne apo ata, kryesisht kjo ka qenë çësia e mediave si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Pak a shumë mendoj se të njëjtën linjë kanë qenë edhe analistët politik por edhe opinion bërësit.
Sidoqoftë, jo vetëm institucionet në mandatin aktual, por edhe në të kaluarën, ato janë kritikuar nga mediat për mungesë të transparencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 12 sekonda. Vazhdojmë programin. Bizneset në Kosovë po ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëme të mëdha. Ato tregojnë se në vazhdimsi po ballafaqohen me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe kjo po ndikon negativisht në veprimtarinë e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Njëra nga ndërmarrjet prodhuese që përballet me këtë problem është ndërmarrja Eurocommerce në Mitrovicë, e cila merret me prodhimin e detergjenteve të lëngshme dhe prodhimin e ambalazheve. Pronari kësaj kompanie, Muarem Osmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se që nga pas lufta, çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin e prodhimit, ne gjithsej kemë krerin e lëshume, aty na shkaktojnë dëme të mëdha, sepse na djegën edhe motorat e makinerisë.